እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል 5 መዓልቲ ወይ ብሳተላይት ናይልሳት 7 መዓልቲ ይመሓላለፍ ንሎሚ ሓሙስ 22 መጋቢት 2018 ወይ 15 መጋቢት 2010 መደብ መንእሰያት ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ትግራይ ዝብል ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ብዛዕባ ሓደ ታሪካዊ ሰነድ ቤተ መዘክር ክነቕርብ ኢና ርእቶ ክምውን ኣሎ ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደ ክሳብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ክቕፅል ከም ዝኽእል ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ገሊፆም ኣቦ ወንበርን ናይቲ ግንባርን ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ምምራፅ ኣጀንዳ እውን ብኡ ልክዕ ከም ዝናወ ሓቢሮም ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደግ ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ንዝቐረበ ሰነድን ሪፖርትን ልማዕንቱ እውን ምዝርራቡ ከም ዝቐፀለ እቲ ሰነድ ስፍሕ ዝበለ ብምዃኑ ምምራፅ ኣቦ ወንበርን ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብኡ ልክዕ ንቅድሚት ክድፋ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ምንጭታት ካብ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ምርጫ ክፍፀም ከም ዝኽእል ክግለጽ እንተጸንሐ እውን ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ክካየድ ከም ዝኽእል እቶም ምንጭታት ይሕብሩ መን ከም ዝኸውን ሓበሬታ የለን ብሚስጢር ድምፆም ዝህቡ 45 ካብ ሕድሕድ ኣሓት ውድባት ብድምር 180 ኣባላት ቤት ምኽሪ እዮም ካብ ኦሆዴው ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ካብ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓደኦም ኣቦ ወንበር ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ይትንብዩ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክምረፅ ዕድል ከም ዘሎ እውን ወሲኾም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣሳታፊ ዝኾነ ምምሕዳርን ንምትብባዕ ብዝብል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ክመኽረሉ ዝጸንሐ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክወሃበሉ ቈጸራ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ሚኒያፎርክ ክተቕርቦ እያ
እዚ ዓሚ ካብ ኒው ጀርሲ ብዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝቐረበ ረቂቕ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ንዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ምንክልባትን ዝርዝር መርትዖታት ዝሓዘ እዩ እዚ መርትዖታት ዝተኣስሩ ኣብ ኣደባባይ ባሕልታት መንግስቲ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ቅትለታትን ኣስማትን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናትን ዝርዝር ዝሓዝኦም ተባሂሉ ኣሎም ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን ካብ ህውከት ንክቁጠቡ መፀዋዕታት ዘመሓላለፈ እውን እዩ ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ካብ ዝሰፈሩ ክስታት ለውጢ ዝተገብረ እንተኾነ እኳ እቲ ቤት ምኽሪ ሎምቕኒ ተወሳኺ ቃል መሰኻኸር ክሰምዕ ድሕሪ ምቕናይ ብምሉእ ባይቶ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ ካብ መንጎቶም ነቲ ረቂቕ ሰነድ ዘቕረቡ ሓደ ዝኾኑ ናይ ኮሎራዶ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክል ሃዋርድ ኮፍማን ንኢዶም ኣለዉ
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April is a testament to the countless hours of hard work.
ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ረቂቕ ኤችኣር 128 ድምፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ዝተዋህበ መግለጺ ነቲ በቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝተገብረ ብርቱዕ ጻዕሪ ቁፅሪ ኣልቦ ሰዓታትን ዘይሕለል ቃልስን ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ላዕለዋይነት ሕግን ዝተገብረ ቃልስን ምስክርነት እዩ
ኣብዚ ቕኑዕ ተግባር ንምፍጻም ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእት ኣሸሓት ዶላራት ምፍሳሱ ዋጋ ኣልቦ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና ክብሉ እውን እቶም ኮንግረስማን ተዛሪቦም ኣለዉ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክህበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ እውን ተገሊጹ ኣሎም
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ንኣዋርሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ምቁራፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕፃውን ንማሕበራዊ ሚድያ ብምእጋድን ፖለቲካውን ማሕበራውን ርክባት የተኣጓጉል ይዕፍን ሓበሬታ ብዝግባእ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ይቆፃፀር ክብሉ ነቐፍቱ ይገልፁ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት መፅናዕቲ ዘካይዱ ዝተፈላለዩ ትካላት ኢትዮጵያ ነፃነት ኢንተርኔት ዘይብላ ኢንተርኔት ብኽባር ዋጋ ትሸይጥ ሃገር ይብልዋ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ካብ ኢትዮ ቴሌኮም መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ኣይሰለጠን ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ልማዓንቲ ሓሙስ ቦምብ ዝተፀዓነ መኪና ተተኩሳ እንተ ሓደ 14 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ቦምብ ኣብ ጥቓ ፖለቲከኛታትን ነጋድን ዘዘውትርሉ ሆቴል ከም ዝተተኮሰ ሰበስልጣን ሶማልያ ገሊፆም እቲ ጎደና ሰባት ብበዝሒ ዝጓዓዝሉ ፅዑቅ ጎደና እዩ ኣብ ጥቓቲ ሆቴል ቦምብ ፅዒና ጠጠው ዝበለት መኪና ተተኩሳ ክሳብ ሕዚ 14 ሰባት ዝተቐትሉ ካልኦት ሓሙሽተ ከዓ ዝቆሰሉ ምዃኖም ክነረጋግፅ ንደሊ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ድሕነት ዓብድልዓዚዝ አልዲሓባ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን እንተኾነ ኣኽራሪ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢትዮጵያ ብድርቂ ብውሕጅን ብግጭትን ዝተጎድኡ 7.8 ሚልዮን ሰባት ናይ 1.6 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ትሓትት ኣላ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ 3 ተኸታታሊ ናይ ድርቂ ዓመታት ትሐልፍ ኣላ። ዝያዳ ዝተጠቕዑ 2.4 ሚልዮን ኣርባዕተ እንስሳ 80 ሚእታዊ ጥሪቶም ስኢኖም። ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሁና ኦኖቺ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ቆልዑት ብጉድለት ምግብና ዝሳቀዩ ልዕሊ 300,000 ካልኦት ድማ ብሕሱም ጉድለት ምግብና ዝሳቀዩ ምህላዎም ፈሊጥና ኣለና ትብል። እቶም ኣብ ከቢድ ጉድኣት ጉድለት ምግብና ዝርከቡ ቆልዑት ህፁፅ ምግብና እንተዘይረኪቦም ኣብ ሓደጋ ሞት ክበፅሑ እዮም ክትብል ተጠንቀቕ።
Time is of the essence. Unless we're able to catch them early,
ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ቀልጢፍና እንተዘይበፅሕናሎም ብዙሓት ቆልዑ ናብቲ ቀይሕ መስመር ክሰግሩ ክንርኢ ኢና። ነዚ ኢና ክነወግድ ንፅዕር ዘለና፣ ነዚ ኢና ነቲ ዓቕምታት ንሓትት ዘለና። ምክንያቱ ክትከላኸሎ ዝከኣል ፀገም ስለ ዝኾነ
ሕቡራት ሃገራት ካልኦት 1.7 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብደርቅን ብግጭትን ዝተፈናቀሉ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተፈናቀሉ ሰባት ምህላዎም እውን የዘኻኽር።
ኣብ የመን ንዘወረደ መብዛሕትኡ ሞትን መቁሰልትን ምክንያት ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ እዩ ኢሉ ሕቡራት መንግስታት። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘተሓሳስብ ኩነታት የመን ዝምልከት ጸብጻብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪቡ ኣሎ። ደው መበሊ ዝሰኣነን 4ይ ዓመቱ ዝሕዝ ዘሎን ግጭት የመን እናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ ይብል ሕቡራት መንግስታት። ስዑድ ዓረብ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ እትጅምር 6,100 ሲቪላት ምማቶም ንሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ካብኦም ልዕሊ ርብዒ ህፃናት እንትኾኑ 19,700 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ናብቲ ቤት ምክሪ ጸብጻብ ዘቕረባ ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኬት ጊልሞር ካብቲ ተጠቂሱ ዘሎ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋት ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ።
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led coalition.
ቀንዲ ጠንቅሞት ሲቪላት ብስዑዱ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ደብዳባት ነፈርቲ እዩ። እዞም ደብዳባት ነፈርቲ ንልዕሊ 61 ሞት ሲቪላት ጠንቂኦም፣ ዝተረፈ ድማ ሕቲ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ብዝፍፅሞ ጅምላዊ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ብዓሊሞም ተኮስትን ዝተቐትሉ እዮም።
ሕቡራት መንግስታት 22 ሚልዮን የመናውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮምን 8 ሚልዮን ድማ ኣብ ሓደጋ ዓፅቦ ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተመዛበሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ብርክት ዝበሉ ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ወይ ከዓ ዴድሲ ስክሮልስ ንፈለማ ግዜ ናብ ምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ኣብ ቤተ መዘክር ደንቨር ብህዝቢ ንኽረኣዩ ቀሪቦም ዘለዉ ክልተ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ህይወት ኣብ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ ዘጉልህ እዮም። ካልእ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ድማ ኣብ ቤተ መዘክር ኢየሩሳሌም ኣብ ምርኢት ይርከብ። ኣቐባሊትና ዲቦራ ብላክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዞም ይዝረበሎም ዘሎ ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ካብ መንጎ እቶም ቅዱሳት ጽሑፋት ኣይሁዳውያን ኮይኖም ኣብ 40ታትን 50ታትን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝተረኽቡ እዮም። እቶም ብሓደ በደው ኣብ በዓቲ ዝተረኽቡ ጥቕሉላት እምነት ሓደ ክፋል ኣይሁዳውያን ዝጠቕሱ እውን እዮም። ዳይረክተር ቤተ መዘክር እስራኤል ኢዶ ብሩኖ ከምዚ ይብል
So we have something which is 2000 years old. It suffered a lot.
ክልተ ሽሕ ዝዕድሚኡ ቅርሲ እዩ ዘለና። ሓቂኡ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ተጓሳቂሉ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ዝንበብ እዩ። ብዛዕባ ባህልና ዘገርም ነገር እውን ይነግረና። ካብቲ ግዜ እንዳሓር እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዝተገብረ እውን ይሕብረና።
ብመሰረት መፅሓፈ ዘፍጥረት ፈጣሪ መርከብ ንክሰርሕ ንኖህ ኣዘዞ። ካብ ሕድሕድ ዓይነት እንስሳታት ጽምዲ ጽምዲ ገይሩ ናብታ መርከብ ንክእቱ እውን ነገሮ። ድሕሪኡ ኣምላኽ ንመላእ ምድሪ ብማይ ምስ ደፈና በታ መርከብ ኣቢሉ ንቤተሰብ ኖሁን ናብታ መርከብ ንዝኣተው እንስሳታትን ኣድሕኖም ይብል። እቶም ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ነቲ ታሪኽ ብዓይኒ ኖህ እዮም ዝርእዎ።
ንኽፋል እቲ ጥቕሉል ንፈለማ ግዜ ኢና ናብ ምርኢት ነቕርቦ ዘለና። ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሉል ነገር እዩ። ንመፅሓፍ ዘፍጥረት ንጥምተሉ ካልእ ኣመራፂ እዩ እዙ።
ጽሑፋት እቲ ጥቕሉል ሰብኡት ኣብ መፅሓፍ ዘፍጥረት ብኸመይ ከም ዝተገልጹ ንፈልጠሉ እውን እዩ ኣነ ዝብል ኣገላልጻ ይብል ንሱ። ተሓጋዚ እቲ ቤተ መዘክር ኣዶልፎ ሮይትማን ድማ ከምዚ በለ
In some way what we have are some parallel stories that we don't have in the Hebrew Bible.
ብገለ መልክዑ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ታሪኽ ኣብ ዕብራይስጢ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘይርከቡ ታሪኻት እዮም። እሙናት ቀዳሞት መራሕቲ ኣቦታት ካብቲ ሎሚ ንገልጾም ኣገባብ እዮም ዝግለጹ ነይሮም።
እዞም ተኣፋፊ ጽሑፋት ፓፒረስ ኣብ ብመስትያት ዝተሸፈነ ስፍራ እዮም ዝቕመጡ። ፀሓያዊ ወይ ኤሌክትሪካዊ ብርሃን ኣብ ልዕሊኦም ክዓርፍ ኣይፍቀድን። በጻሕቲ ነቲ ጥቕሉላት ክርኡ እንተመሪፆም ኣብ ልዕሊ እቲ መስትያታዊ ሳንዱቕ ዘሎ መብርህን መጥፍእን ይጥውቑ። 30 ሴኮንዳት ጥራሕ ዝዘልቕ ብርሃን ይውልዕ እሞ ነቲ ጥንታዊ ቅርሲ ንሓፅር ግዜ እውን እንተኾነ ንክርኡ የኽእሎም።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ይቕረታ ናብ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ናብ ክልል ትግራይ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መናእሰይ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ተተሓሒዞሞ ይርከቡ ይብለና ወኪልና ካብቲ ቦታ። ብፍላይ ኣብ ዝተወሰና ወረዳታት መዓልታዊ ዋኒን መናእሰይ እዩ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ይብለና ኣስዒቡ። ብመሰረት ካብ ዝምልከቶ ቢሮ ዝረከብክዎ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምብራቅ እትርከብ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ በዚ ትልለ ወረዳ እያ። መንእሰይ ኣለም ካሕሳይ ካብ ከተማ ፍረወይኒ፣ መንእሰይ ግረዝግሄር ገብረ ገርግስ ንክልቲኦም ጉዕዞኦምን ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ ይብል ኣለም ፍስሐ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ በቢግዜ እዩ ዘጋጥም። ኣብ ተወሰኑ ወረዳታት ፀቕ ዝበለ እዩ። ብፍላይ ድማ ወረዳ ሳዕሴ ፃዕዳ እምባ። ኣብ ወረዳ ሳዕሴ ፃዕዳ እምባ ካብ ጠብያ ጉላ ብናዓ ጥራሕ ካብ ሕድሕድ ገዛ ካብ ሓደ ክሳብ ኣርባዕቲ መናእሰዮም ብዘይሕጋዊ ስደት ዝኸዱ ካብ ፊደል ዝቆፀሩ ክሳብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲዮም ናብ ዘይሕጋዊ ስደት እግሮም ዘምርዑ። ኣብ ወረዳ ሳዕሲ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ጉላ ብናዓ ዳርጋ መንእሰይ የለን ምባል ይድፍር እዩ። ኣብ 2006 ዓ.ም ልዕሊ 4,000 ኣብ 2009 ዓ.ም ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት መናእሰይ ናብ ጣብያ ጉላ ብናዓ ተመሊሶም እዮም። ዘይተመለሱ እውን ብርክት ዝበሉ ኣለዉ። ዘይሕጋዊ ደላሎ ብናይ ባዕሎም መርበብ ሓበሬታት ተጠቂሞም በቢግዜ መናእሰይ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ክፈልሱ ይገብሩ ኣለዉ። ካብዚ ብምብጋስ ካብ ወረዳ ሳዕሲዒት ፃዕዳ እምባ ብዘይሕጋዊ ስደት ተሰዲዶም ናብ ዓዶም ምስ ተመልሱ ክልተ መናእሰይ ኣዋጊዕ ኣለኹ። ካብቲ ወረዳ ነባሪት ከተማ ፍርወይኒ ዝኾነት መንእሰይ ኣለም ካሕሳይ፣ ካብ ጣብያ ጉዳ ብናዓ ድማ መንእሰይ ገረዝገር ገብረ ገርግስ ኣዘራርብዮም ኣለኹ። ፈለማ ምስ ኣለም ክንረኽበኩም።
ኣነ ማለት መጀመርያ ትምህርተይ ወዲአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ ዝምሃር ነይራ። ሽዱሽተ ወርሒ ተማሂራ ካብኡ ዝኾነት መሓዛይ ነራ። በቃ ንክቅየር ገለ ገይራህኒ ኣነለ ዊዝድሮ ውፅአ ገለ ንክኸይድ ፈቲነ ማለት እዩ። ካብኡ ተሳኪዑለይ ባዕለይ ተቀይረ ስድራይ ንክቀይር ከይደ በቃ ብመሓዝቲ ንትንቲ ኣሚኖ ይሓንጎደ በቃ ኣብኡ ከይድካ ቅርሺ ብዙሕ ከም ንርከብ ትምህርቲ ኣሽዒቱ ሰዓት ምንም ኣይመስለናይ ነይሩ።
ብጅቡቲ ክትከደ ከለኺ ኣባኺ ይኹን ኣብ መሓዝትኪ ብዓፋር ዝበሎ ብሶማልቲ ክትኸለኺ ኣባኺ ይኹን ኣመሓዝትኪ ዝረእኸየ ነገር ክድገም ዘይደልዮ ካልእ ክእል ዘይደል ነገርታ ኣለ
ያው ዘስታውሶ ተዘይተጋገየ ብ2003 ዝተበገዝክዎ ብጅቡቲ ማለት እዩ ያው ባሕሪ ተሻጊርና ብእግርኻ መንገዲ ኣለዎ ኣብ የመን ዝበሃል ቦታ ያው ዝኾነ ቆልዑ ነይረ ሞያዛ ቆልዓ ሞይታ መንገዲ ብማይ ፃምእ ሞይታ በቃ እሳ እየ ዝስከረኒ ብጣዕሚ ሓዚና ገለ ንናለ ናብ ስደትና ኣቢልና ያው ኣወዳት ነይሮም እምኒ ደብዲቦም ገለ ገዲፈምዋ
ካብዚኣ ተበጊስኪ ናበይኹም ትኸዱ ድሕሪያ ናበይኹም ትኸዱ ናበይኹም ትኸዱ ምንገርኒ እንታይ ኣጋጢሙ
ያው መጀመርያ ተበጊስና ካብዚ ዝተበገስናዮ ኣዲስ ኣበባ እዩ ካኣዲስ ኣበባ ተበጊስና ያው ጅጅጋ ዝበሃል ቦታ ካብ ጅጅጋ ውጫሌ እኒኦ ካብ ውጫሌ ሓሊፉ ካለ በቃ ቀጥታ ኣርጌሳ ገለ ዝበሃል እኒኦ ና ሶማል መንገዲ ግን ናብ መጨረሻ ባሕሪ መራኸቢ ቦሳሶ ዝበሃል ቦታ እዩ ካብ ቦሳሶ ባሕሪ እዩ ባሕሪ ሸጊርካ የመን ኢካ ትረክብ ካብ የመን ረኪብካ እኒኦ ሕዱድ ዝበሃል ናብ ስዑዲ ዘሻግር ኣብኡ ዘገጠመኒ ዘይርስዕኒ 28 ጓላት 4 ወዳት ከይድና 3 ጓላት ሓደ ወዲ ኮይና ቀሪና ኩሎም ገዲፎምና ከይዶም ተታሒዞም ጠይት ተተኪስና ገላ መንገዲ በቃ እዚ ዘይርስዕኒ እንትኒኦ ማለት እዩ ምሽዋር ዝበሃል እኒኦ ቅርሺ እኒኤካ እንድሕር ኣብኡ ኮይኑ ዝሕውለልካ ሰብ እንድሕር ዘይብልካ ካብ ሰብ ላብ ሰብ ይሸጡ ኸ እዮም ኣነ ክንደይ ሸዕ የተመላለሰ እዩ ዝዓዲ ግን በቃ ሓደ እግሪ ዝኸድኸቦ ኸማን ክሽወጥ ቀሪበ ማለት እዩ በቃ ብከምኡ ምሽዋር ብዘይምህላይካ እዩ እዞም ኦሮሞ ክሸጡካ ገለገለ ዝኽእሉ ምሽዋር ብዘይብልካ ሰብ ብዘይብልካ በቃ ሓባር ብዘይብልካ ተኮይኑ መንገድታት እዩ ዝናገሮ ነገር እንታልዩ በቃ መንግስቲ በቃ መንግስቲ ክሕግዘና ኣለዎ ኣብኡ ነበር ናብቲ ዓዲስ ነይርና ዝመፃና በተለይስ መንግስቲ ምንም ይረኣዩ ዘይብልና በቃ ብጣዕሚ ኣብ ከተማ ፍሮይኒ ምንም በቃ ኣብኡ ተመሊሱ ዝመፀ ማንም ረኣዩ ሰብ የብሉ መዝጊቦምና መጀመርያ መፂና በቃ እስወድስ እዩ ከዓ ተስፋ ዘቆርፀና ኣሎ ንምምላስ ንገለገለ ለብሎ ሰብ ከዓልና እስወድስ እዩ ተስፋ ዘቆርፀ ኣሎ
ንከይዝሓስብ እንታይ ምክሪ ለክማት ወይ ከይኸይድ ትመንእሰይ ትኸውን ክእል ትመንግስቲ ትኸውን ክእል እንታይ ክገብር ኣለዎ ይክትብ
ንኸይኸይድ ዝገብሩ በቃ መንግስቲ በቃ ብያንስ ደቀቅቲ ንእሽተና ናእሽተን በቃ ክተሓወርዎም ኣለዎም በቃ እምበር ማንም ሰብ የኾነ ናብኡ በፂሕና ዝመፃና ኣብዚ ዘለዉ ገናም ዝብገስ ሰብ እዩ ማንም ሰብ ክትሪኦ ከለካ በቃ ክኸድ የ ስደት እምበር ክነብር እየ ዝብል ማንም ክብሎ ይብልካ እና ስደት ክፉ እዩ ዓድኻ ተቐይርካ ሰሪሕካ ክትረክብ ብጣዕሚ ደስ ይብል ግን ድሕር ምንም ኣብዚኣ መንእሰይ ኮይኑ ልዕሊ 18 ዓመት ድሕር መንግስቲ ዘይሕብሕቦ ኮይኑ ድሕር ዘይብሩ ኮይኑ እንታይ ይግበር ዓሽራይ ወዲኦም ፍቓዱ ብፒያሳ ይውዕ ኣለዉ 12 ወዲኦም ከምኡ በቃ ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ከምኡ እናስ በቃ ንዕኢሎም ብያንስ ኣብዚ ዝከኣለ ኣካል ዘልዩ በቃ ካብ ስደት ዝመፅእ ይኹን ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ዝኾን ምትሕባር ተልይዎ ማንም ሰብ ክሓስብ ይኽእል እዩ እና እዚኣ እዩ ዝብላና
እሺ ገረዝጌር ንዘይሕጋዊ ስደት መጀመርያ ካበይ ትበጊስካ ኣይ በፂሕካ ኩሉ ስክውጋዕ እንቲ መገዲ መጀመርያ
ካብ ስቃጣ መቐለ ከይደ ክመቐለ እውን ልለጉያ ከይደ ክለጉያ ብዩልቲ ገይረ ካብኡ ስዑዲ ባሓር ተሻገረ ካብዚ ምሽዋር ገንዘብ ካፊደ ደልዳሊ ኣይታሃፍቶም ገረመት ንበሃል ደልዳሊ
ደላላይ
ደልዳላይ
ኣበይ ለስሕ
እኒ ዓዲ ስቃጣ ስቃጣ
ምንማ ይተባሃለ ማለት ድ
እዎ
እሱ ከም ዝወሰደካ ግን ሓቢርካ ነርካ
እቲ ርሰደደኒ ሃፍቶም ገረመት ዎ
እ ከም ዝሰደደካ ናብቲ ዘሕጋዊ ስደስ ነጊርካ ዲካ ዝምልከቶ
እሱ ከም ዝሰደደኒ
እሞ ተዛሪብካ ዶ ነጊርካ ዶ ንካልእ ሰብ
ተዛሪበ ጎ ነይራ
ፖሊስ ገለ ፍሊጥካ
ኣብ በሊስ ጎረኸበኒ ነይሩ
እንታይ መበልዎ
በሊስ ምፃዕየ ኢሎም ነይሮም ክካስስ እየደለየ ነረ ካብኡ ሕደግ ሕደግ ኢሎም ሓዲገ እዮም ቤካስስ ኢለ ወዲአ እየ ነ ግን ሕደግ ሕደግ ኢሎም ሓዲገ እዮ ካብኡ
ክንደይ ሰብ ይኹም ነርኩም ኣብ ምንታይ ከ ዓሪፍካ ሽ
ሽዒቱ ክልተ ሰብ ነርና ድሕሪኡ ወርሕልኮን ናቓጥቆጥ ደንጉዮምና ካብኡ እሱ ከይዳኣት ይሰርሕ ኣሎ ኣነ ግን ካልይ ተወቂዖም ሸዋረይ ካፊ ተትሕደ እየ መፅ ካልይ ዝዓደይ
ብምንታይ ዮምከመይእዮም ዝቑካስ ክንገረኒ ክንደይ ኣቐሚጦም ካብዓፅ እዮም
ወርሕልኮን ኣቕሚጦምኒ ናዋቑዑ ናቓጥቀጡ ብጎማ ብበትሪ ብኩሉ ናዋቑዑ ናቓጥቀጡ እዮም ኣቕሚጦምኒ
እንታይ ግበር ኢሎም ዝቕጥቅጡካ
ምሽዋር ክፈልና ኣሉ
እንታይ መጌርካ መወዳእቱ
ምሽዋር ካፊ ኢለይ ሓወይ ልዕሊ 50 ሽዕ ዝኮነ ጥፊ ኢለ
ከመይ ጌርካ ረኪብካ ንሓወካ
ሓወይ ማ ስልክ ሃባ ኢሎምኒ ስልክ ሂወ እዮም ስዑዲ ሌይሩ ድዮብ ሸገር ነይሩ ርያን ዝበሃል ካብኡ ስደድ ናባልሉ ካጥቂጦም
ክንዲኦም ነሮም ቶም ካይፍለጥሮ
ቶም ደልደልቲ ሃይለ ማርያም ዝበሃል በቂ ሓደ ደልዳላይ ነይሮ እየ ማለት ካብዚ ሃፍቶም ዝበሃል ካብኡ ግን ሃይለ ማርያም
ንስኻ ምንታይ ካብ ምንታይ ካ እዩ ጉዳት ኣብፅሒካ ዘሎ
ኣነ መጀመርያ ምስ ወቕዑኒ ምስ ቃጥቀጥኒ እዝነይ ጠሚመ ኣለኹ እግረይ እውን ወቕዖም ንታሕቲ ሓዊጡ ቆሲሉ እኒ ካብኡ መፅእ ክሻኸ ብናይ ተሰቀፍኩ ሰቃየ ሻብ ዝበፅሕኑ
ብሓደ ግዜ ድዩ ተለኣይ ኩሎም ወይስ ብቅርቢ ዝለኣኸሉ
ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሰዲሎም እዩ
ወስኽ ናበሉ ማለት
ወስኽ ናበሉ ናቃጥቀጡ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተሰዲልዎም እዩ ጥራ 50 ሽሕ ወዲ ብ
ከመይ ጌርካ ክትዛረቦ ንሓውኻ?
ካብ ዝዛረቦ ንሓወይ ማ ዓመት ይፈርቃይ ገይራ
ክቅጥቁጥካ ከሎስ ከመይ ጌርካ ክትረኽቦ? ድሓር ምሳእትኻ እንታይ እዋን ተመሊስካ? እንደይ ሰዕድ ኣፀኒዕኻ
ምሳእትኹ ኣብ የማን ወርሖ ቕሚጥኒ ኣብ ስዕዲ እውን ክልተ ወርሖ ኣሲሮምኒ ካብ ላዓደ ምሰድን
እዚ ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ዘለቲ ጉድኣትካ?
ጉድኣተይ መጀመርያ እግረይ ታሕታይ እግረይ ወቕዖም ጊ ሓዊጡ ብድሕሪኡ ከዓ ነብሰይ ቃጥቂጦምኒ ነይሮም ይደቂቑ እምበር ድሕሪኡ ከዓ ነብሰይ ቃጥቂጦም ኣካለይ ጉዲሎም እድነይ ጉን ብጨንቃ ተጠሚሞም ዓደ ይሰዲሎምኒ
እዝንኻኸ
ብጨንቃት እየጠሚሞም
እዚ እንታይ ሕክምና ይግበረልካ ኣለ
መቐለ ዓይደር መጀመርታ ኣግረይ ዝኩሉ ዓመት ምሉእ ተሓኪመ እየ ዓዲግራት ቆሪፆምኒ ካዓዲግራት እውን እንደገና መቐለ ሰለስተ ወርሑ ዝኾን ኦፕራሽን ገይሮም መድሓኒታት እናጠቐሙ ገይሮምኒ
እንታይ ተሓስብ ኣለካ ሕዚ ቅድሚስኻ እንታይ ኢኻ ትግብ
ኣነ ንእሽተን መሻነቐጢ ተግኒያ ኣብ ዓደይ ሸቂጠ ሰሪሐ ክበልዕ እየ ፃዕሪ ንእሽተን ሓገዝ ኢለ ሓገዝ ከዓ በርሀ ድጋፍ ሰዲድድይ ድጋፍ ከዓ ምንም ብሰርሐለይ ነገር የብልላ እየ ኣነ ሱቂ ኢለ ሰኪፈ ዝሕክምና ዓይን እናርአየ ብማኪና ሓምሽተ ይኹን ዓሰርተ ይኹን መሳፈር እናደብረየለይ ካብኡ ከዓ ደይ ተፃጊመ እየ ዝሕከም ንኹም በዕለ ኣንብስይብድኝ
መንእሰይ ገረዝ ገር ኣካል ጉድእ ኮይኑ ዓዲ ውዒድ ኣሎ እዞም መናእሰይ ዘለዓልዎምን ካልኦት ምስተይ ሕጋዊ ስተተተሓዙ ሕቶታትን ሒዘ ካብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ዝምልከቶ ኣካል መብሪ ሒዘ ኣብ ቀፃሊ ክምለሰኩም እየ ሰላም ግ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ረድኤት ዩስኤኣይዲ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪንን ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ዓለምለኸ ልምዓት ፔኒ ሞርዶን ኣብ ማእኸል ጎንፂ ተስፋ ምፍጣር ዝብል ፍሉዩ ዝዓይነቱ ፈላማይ ዓብዪ ውጥን ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ውጥን ናብ ዙር ዓለም ዘለዉ ፈጠርቲ ሓሳብ ብሰንኪ ጎንፅታት ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘጋጥሞምን ንጉድኣት ዝተቓልዑን ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእለ ሓሳብ ንኸምፅኡ ዘተባብዑ እዩ እዞም ክልተ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ኮይኖም ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ንመቀለጣፍ ሓድሽ ሓሳባት ንዘቕርቡ ሓገዝ ዝኸውን ንቐፀልቲ ሓሙሽተ ዓመታት 15 ሚልዮን ዶላር መዲቦም ኣለዉ ፈላማይ መፀዋዕታ መሃዝቲ ሓድሽ ሓሳባት ዝቐረበ ኣብዝሓለፈ ፍርቂ ወርሒ የካቲት እዩ እቲ ናይ ውልቀ ትካላት ብሰንኪ ጎንፂ ንዝተገድኡ ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ ቀረብ ንንፅህና ዘድልን ሂወት ዘድሕንን ሓበሬታን ቀረባት ኣገልግሎት ጥዕናን ፀዓትን ከምኡውን ኣገልግሎታት ከብፅሑ ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ክምህዙ ዝዕድም እዩ እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ፈተና ዝተባህለ ውጥን መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብ ጎኒ ተጠቃዒ ማሕበረሰብ ብምዃን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣብ ዙር ዓለም ንዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝዓበየ ሰብኣዊ ስቓይ ንምውጋድ ፃዕሪ ክገብሩ ንምሕጋዝ ንብዙሓት መንግስትታት ዘሳትፍ ናይ ሽርክና ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹሎም ሎሚ ኣብ ዙር ዓለም ኣብ 25 ሃገራት 136 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ካብቲ ንተሓጋዚ ዝምደብ ገንዘብ ሓድሽ ሓሳብ ንዘቕርቡ ዝውዕል ገንዘብ 100 እኳ ኣይመልእን መንግስታዊ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝሓንፀፅዎ ዝሓድሽ ውጥን ብ250,000 ዶላር ወፃኢ ካብ 10 ክሳብ 15 ውጥን ፕሮጀክታት ይድግፍ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ሓድሽ ናይ ምህዞ ሓሳባቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ካብ 2-4 ዝኾኑ ፕሮጀክታት ከዓ ኣፃርዮም ንምቕራብ ንፈተነን ንመተግበርን ዝኸውን 1,000,000 ዶላር ክምደብ እዩ ዩስኣይድን መሻርክቱን ንዓበይቲ ውጥናት ሓገዝ ክህቡ እዚ ዓስራይ ግዜኦም እዩ ዛጊድ ኣብ 70 ሃገራት ን450 ሓደስቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ደገፍ ገይሮም እዮም ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ብሪጣንያን ካልኦት ዓለምለኸ መሻርክታን ከምኡውን ኣብ ዙር ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣቕርብቲ ሓድሽ ሓሳባት ብምዃን ብሰንኪ ጎንፂ ብዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ንዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን ምስራሓት ሕበን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝመለሶ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ እንዳሓራቢ ኢትዮጵያ መስፍታ ምሕር ዘይገብርካ ከመይ ገይረ ኤርትራ ኮይኑ መግለፂ ይበለ ናይ ዩኒቨርስቲ ኣባላት ከመይ ገረና ኤርትራ ኮይኑ መግለፂ ይበለ ዩ ብምሒት ዓብይ ምስክር እዩ ረመለይ ስምን ካብ ዘንበ
ሃሎ ብ ኣብ ናይ ኦትማን ዘሕለፍኩሞ ዜናኹም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ ኦሮሞ ኦነግ ኣርባዕተ መኪና ገልቢጡ ዕስራ ቀትሉ ኢልኩም ኣሕሊፍኩም ሞ ካብ ኣምሓር እናተቐበልኩም ዚታት ንምሕላፍኩም ስለ ኢትዮጵያ ንጎ ወግሐት ሰብሐት ትገርምኹም ህዝቢ ከ ይርደኩም እዩ የቐኒለይ ወደ ብራይ ካብዛብ ዘኮታ
ኣብዚ ሓለፈ ቅርብ መዓልታት ናይ ወያኔ ፖሊስ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ሓላፊ የኤርትራ ምክሳስ ጀሚሮሞ ኣለዉ እታ መፍትሓልኢትኩም እያ ደላ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኢድእናን ፋሲል ሓይለማርያም ተሾምከን ኣብዩንተን ደዚና ይቐኒ ሉ
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንሰላም ቀዳምነት ዝህቡ ኩናት ዘይእውጁ ተገዲዶም እምበር ንኩናት ከም መፍትሒ ዘይኣምኑ እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለምና ኣናበባኣ ተቐይሩስ እቲ ንዓለም ዘሰልቸወ ንኤርትራ ምንቃፍ ዓገብ ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን
ኣበ ድምፂ ኣሜሪካ ጅትማሪ ናይ ወያኔ ኮማንደር ዝዛረቦ ኣሸበርቲ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓጊዞም እዮም ተረዲኦም ዝመፅባዕ ህዝ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰባት እንዳቀተለ 50,000 እኳ ኣለዎም ቅኔታ ሞያሌ ዳሳደድ ወ ወያነ ንስኻር እየ ኣካልይት ቀስር ዝብል የቕኒለ ተመስገን ልቃዊት ዋሽንግተን ዲሲ
የቐኒልና ውሃብቲ ሪቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ተሳተፉ እምበር ሙዚቃ ስለ ዝቐረብ ክልኩም ብሙዚቃ ክፋነወኩም እንሀ ዛ ዝሕልቲ ሙዚቃ እዚ ናይ ቀደም ሙዚቃስ ክጥዕም ቅድሚ 20 ግለን ዓመት ዝተደርፈት እያ ግን ደራፊኣ ይነግረኩም ኒ እስክተሳተፉ ደራፊኣ መን እዩ ነዛ ዝሕልቲ ዝፀንሐት ደርፊ ብወገና ፅባሕ ራኽበና ልዋም ለይቲ
ተመነዮ ንገምታ ጎዘኺ ብደም ፍሪሜ ክነብር ምሳኺ ሓንደበት ቆላሕታ ናባኺ ገራ ኣቕለይ ወዲ እንሞት ካሞኡ ክገብራ ብመንደእናፍቆኮረልበይሰቢቑ መንፈሰይንኢሙ ማህሚኑ ሓቂቁ መደን ኣልበብርዒ ናይ ሓሳብ ተፈራል መላስ ደብሪ ኩይን ንዕለመንደእናፍቆኮረልበይሰቢቑ መንፈሰይንኢሙ ማህሚኑ ሓቂቁ ነጠን ኣልበብርዒ ናይ ሓሳብ ተንፈላል ፍራስ ደብሪ ኮይኑ ከምንዕላ ረመሪር ሰርሳር ዓንዴን ንጋስባሪ ናይ በይነ ዕድል ንቕፅሩ ሞራል ፈቲነ እምዋዓለም ዘይነይካዝነ ኧረ መሪር ሰርሳር ዓንዴ ንጋስባሪ ናይ በይነ ዕድል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.